Tak můžeme začít. Nebude vám vadit, když budeme sedět?
Teda já budu chvíli chodit.
To budeš chodit, dobře. Tak, asi bychom se teď měli představit, ale my to uděláme na začátek jinak a zeptáme se vás, kdo z vás má nějaké zkušenosti s dětmi z ADHD, jestli by se mohl přihlásit. Jestli s nimi nějakým způsobem pracuje. Nechte chvilku ty ruce nahoru, my jsme se tak udělali přehled. A teď se zeptáme, kdo z vás třeba se setkal s dítětem s poruchou autistického spektra. Tak to je většina. Dobře, tak děkujeme moc. Tak asi to ADHD zkrátíme, protože si myslím, jestli jsem to dobře pochopila, že větší zájem bude o poruchu autistického spektra. Tak, takže... Jo? Dobře. Jo, takže já jsem Lenka Mošnerová, jsem speciální pedagog, pracuji v pedagogicko-psychologické poradně tady v Praze a pak pracuji jako školní speciální pedagog v jedné škole. Tak reklamu nikomu nedělám a pak jsem ještě chtěla povědět, že vlastně poprvé s dětmi z ADHD, tehdy teda ještě s lehkou mozkovou dysfunkcí, jsem se setkala, když jsem začala pracovat ve třídě pro děti s poruchou školní přizpůsobivosti, kde vlastně skoro všechny ty děti byly, tehdy se říkalo, s lehkou mozkovou dysfunkcí. A později jsem pracovala ještě v Karlových Varech v dyslektické škole. A v Praze teda jsem se pak dostala k té práci vlastně přes tu pedagogicko-psychologickou poradnu a naposledy jsem se s těmi dětmi setkala teďka ve středu na takovém kurzu Neposeda, kde pracuji s takovou dětskou divokou skupinkou. A teďka bych už začala něco o té lehké mozkové dysfunkci a o ADHD. Takže dříve v těch už letech, vlastně v minulém století dávných, kdy já jsem začala pracovat, tak paní doktorka Třesohlavá tehdy napsala krásnou knížku o lehké mozkové dysfunkci, kde uváděla vlastně asi 100 příznaků toho syndromu. Ne všechny děti mají všechny a jako ani bych třeba, někdo třeba už od té doby už vypočetl jiné číslo než 100 příznaků, takže si to nemusíte psát, ale těch příznaků je vlastně opravdu hodně a můžeme je rozdělit do určitých oblastí, to bych řekla později. Jinak nověji teda dle americké psychiatrické asociace se to nazývá ADHD jako syndrom deficitu pozornosti spojený s hyperaktivitou, anebo ADD jako syndrom deficitu pozornosti. My se tu budeme teď asi více zabývat tím syndromem ADHD. Jedná se o děti, které jsou průměrně inteligentní, často i nadprůměrně inteligentní a které trpí spolu s tím ADHD často i poruchami učení, jako je dyslexie, dysortografie, dysgrafie a někdy také dyskalkulie. A mohou ale přitom, kromě tomu ADHD se vlastně říká, že to je specifická porucha chování, A může se ale stát, že se na to vlastně nabalí poruchy chování. O tom se teda potom zmíním později, o kterých bych tady ale nějak dlouze nepovídala, protože si myslím, že na to byste si museli pozvat spíš psychologa nebo psychiatra, ale rozhodně ne speciální pedagoga zase tak úplně. Teď bych něco pověděla o tom, kdy a jak lehké mozkové dysfunkce vznikají. Vznikají většinou drobným, malým poškozením, minimálním poškozením centrální nervové soustavy v raných vývojových obdobích. Takže často před narozením, během narození nebo po narození a pak ještě i do 2 let života dítěte při nějakých obtížných, těžkých nemocích, jako je to třeba zánět mozkových blánů. Ale může také se projevit i vliv i různých genetických odchylek, například získaných vlastně dědičností, anebo může jít i o vliv obou dvou těch hledisek, které jsem teďka tady už zmiňovala. Diagnózu lehké mozkové dysfunkce vlastně může určit psycholog nebo psychiatr, nebo neurolog a může ji pak ještě potvrdit nebo nějakým způsobem ještě potom doporučit rodičům práci s dítětem speciální pedagog. Rodiče se často dostávají právě, když mají veliké problémy s dítětem a už to ve škole nějakým způsobem nefunguje, tak se dostaví do pedagogicko-psychologické poradny, případně když se tam objeví nějaké jiné potíže, tak někdy do speciálně pedagogického centra. Pedagogicko-psychologická poradna potom dítě vyšetří, napíše zprávu, případně odborný posudek, který doporučí pro dítě třeba individuální plán ve škole a různé úpravy, jak s dítětem pracovat. To teď od příštího školního roku, od září, bude vlastně, se o tom ještě mnohem víc uslyší a bude se to všelijak měnit, protože došlo ke změnám v legislativě. Tak, teď bych vám teda už chtěla něco povědět o tom, jak se ty děti z ADHD projevují. Rozdělili bychom si to teďka do několik takových oblastí a já vás poprosím, jestli by někdo šikovný vás tady všechny nespočítal. Dobře, takže mezi ty nejnápadnější projevy vlastně patří porucha pozornosti, o tom si ještě o tom budeme za chvilku mluvit, hyperaktivita, impulzivita, určitě by se to dali dohromady i vy, řekněte mi něco, co byste mysleli, že tam patří taky. Jak se ty děti projevují, jakým takovou větší oblastí? No, nesoustředěnost, to bychom mohli zařadit jako do té poruchy pozornosti. Pak ale určitě jste si všimli, že někteří z nich mají problémy třeba i s hrubou a jemnou motorikou. Jsou tam percepčně motorické poruchy. A potom do toho spadají i poruchy vlastně paměti a taky určitě poruchy emocí a poruchy myšlení a řeči. A já jsem teďka na vás tady něco připravila, aby jsme to nemohli jenom my. Protože jste určitě dneska už slyšeli různé přednášky a my jsme si vymysleli, že byste zkusili teďka se tady rozdělit na skupiny a dát během 5 minut dohromady nějaký projevy těch dětí, které třeba máte na táboře nebo s tím nějakým způsobem pracovali, co by vás tomu mohlo napadnout, že třeba se o ní dá pozorovat. Tady byly asi 4 lidi, co se hlásili, že už ADHD, někdy přišli do styku, tak to mohli být na co skupiny.
Teď už se lepšila.
Tak se jednou mluvím, aby to byly přehoční kolutky.
Jo, a teďka, co jsem jim tam nedala?
a vlastně hodala jsem impozivit hyperaktivitu pro pozornosti. Pozornosti, hyperaktivitu, impozivitu. Měla jsem ty perceptometrické poruchy. Poruchy paměti a nedala jsem asi myšlení a řeč. Myslím. Nebo jsem dala myšlení a řeč. Dala jsem.
Dala jsem myšlení, že se říká, že by to mohli zvládnout. To je ty prostředky.
Jo. Tak uvidíme. Poprosím, ta skupinka, která měla poruchu pozornosti, jestli byste mohli říct, co jste si k tomu napsali. Výborně. Já bych k tomu jenom ještě doplnila, že se teda lehce nechají vyrušit jakýmkoliv podnětem, nedokáží rozlišit vlastně mezi důležitými a nedůležitými podněty, v podstatě sledují pořád pozor a všechno. Kolikrát se stává, že se třeba učitelé řeknou dávej pozor a ono vám to dítě odpoví, ale já dávám pozor a přitom kouká z okna nebo dělá něco úplně jiného. Takže to oni opravdu všechno zastanou. Stává se taky, že děti, které mají poruchu pozornosti, tak nepřijdou včas domů, protože cestou ze školy potkali kamaráda, zapomněli, co mají udělat a bavili se s ním. Nevydrží poslouchat výklad učitele. Zrovna tak nevydrží poslouchat pravidla hry, když právě na táboře se nám často stávalo, že jsme potřebovali vyložit pravidla, ale děti z ADHD to nevydrží poslouchat dlouho. Takže tam je potřeba to udělat trošku jinou formou, to si pak řekneme později. Nedokončí uložený úkol, odbíhají od práce často. Tak, to ještě potom ale zase zapadá, už to pak souvisí společně, teda je to už potom spojené s tou hyperaktivitou a impulzivitou, takže nechám teďka mluvit ještě někoho dalšího o hyperaktivitě. Ano, je to přesně tak, jak říkáte. Nevydrží v klidu, jsou neustále v pohybu, vykřikují, chodí z místa, často se houpají na židli a ze židle spadnou. Neustále se vrtí, něco drží v ruce, co ještě dělají, čmárají si a neustále taky vlastně skoro pořád mluví. Skáču vám do řeči, tak hlasitě mluví, vykřikují, to jsem už asi říkala a v podstatě vlastně my toto označujeme jako psychomotorický neklid. Tak. A taky se dá říct, že to dítě je stále v celkově v napětí. A možná tady bych se zmínila i o tom, že když jsou třeba děti na táboře, přijdou z výletu, jsou strašně unavený, Ale někteří vedoucí méně zkušení si řeknou, vždyť ono je to unavilo hrozně málo, protože oni tady takhle strašně moc řádějí. Ale právě ten psychomotorický neklid, ta unava se projevuje tím neklidem. Takže oni právě o to víc řádí, ale jsou unavení. Potřebují se pak dostat co nejdřív do postele, i když to tak na první pohled nevypadá. Tak, teď vás poprosím, kdo máte na impulzivitu.
Tak my jsme si napsali, že je to charakterizovaný hlavně emoční takovou citovou nestabilitou. Čekou citovou se špatně vyhodnotí a jednají z kreativitě hned, co je napadá, tak prostě udělat chybně vyhodnotí situaci a ta reakce je často nepřiměřená.
Výborně. Tak, provedou opravdu velmi rychle, bez rozmyslu, to, co je napadne, nedokážou domýšlet důsledky svého jednání, to jste říkali, chybí jim sebekontrola, jsou živelné, spontánní, chovají se, můžeme říct, jako velká voda a bývá jejich chování i velmi nebezpečný. Často se stane, že dítě stojí na jedné straně silnice, na chodníku, na druhé straně uvidí kamaráda a přebíhá najednou nutně rychle silnici, podívá se doleva, doprava a porazí ho auto. To se už několikrát teda stalo takhle. Potom další, mám takovou příhodu, když jsem začala učit u těchto těch dětí, tak oni tím, jak jsou bez zábran, tak necítí nebezpečí, tak je to úplně pro učitele nejtěžší v tělocviku. Tam musíte mít opravdu daná jasně pravidla, jinak děti vejdou do tělocvičny v nestřeženém okamžiku, vylezou na nějaké vysoké třeba žebřiny nebo něco ještě vyššího, na takový ten žebřík na košíkovou a je to hodně nebezpečný. Tak tam je potřeba hlavně na táboře na to dát velmi pozor. Impulzivní jednání se ještě projevuje zase tak, co jsme říkali, co už je podobný i při té hyperaktivitě, že často vykřikují, skáčou do řeči a že neposlechnou ty pokyny do konce. Takže když učitel si nemá takovou zkušenost a dá více pokynů najednou, jako třeba vyndej si na lavici penál, schovej učebnici matematiky, připrav si pravítko, otevři sešit, tak to už jako je na ty děti moc, takže splní třeba jenom jeden ten pokyn, nebo taky třeba vůbec nic. Tak, zeptám se, byla tam ještě nějaká skupinka, na kterou jsme zapomněli? Ty emoce?
Následuje jako rychle pláče, to je impulzivní jednání, necitlivý k pocitům druhých, odděluje se, když je to tak, prostě se naštve, oddělí se, úzkostí trpí, má přehnané projevy radosti nebo smutku.
Tak, výborně. Je to přesně tak, ty děti jsou emočně labilní, jsou náladové a někdy se ta změna nálady dostaví, ale i zdánlivě bez příčiny. Často si pak všimneme, že říkáme si, co se to s nimi děje, ty jsou dneska úplně, můžu říct, skoro na zabití, je to s nimi hrozný a pak se třeba ukáže, že jsou i nějaký výkyvy atmosférického tlaku, je změna počasí a na tyhle děti to i opravdu působí. Stačí, aby se třeba nějak špatně vyspali a už je to znát. Důležité je taky ještě říct, že mají vlastně nízkou frustrační toleranci, takže myslím, že jste to tady i trochu zmínili, že mají neadekvátní reakce na podnět. Takže když mě teďka tady Lucka jenom lehce šťoukne, tak já bych jí mohla taky vrazit pěstí, protože kdybych byla dítě s ADHD, tak bych asi tímhle způsobem byla schopná reagovat. Bývají sociálně nezdralé, působí vlastně mladším dojmem a na změnu reagují velmi neochotně, hněvem, podrážděností, případně pláčem, takže je pro ně těžká změna. Proto taky já vždycky všude zdůrazňuji, že i na táborech je potřeba mít pravidelný řád a režim a že třeba i taková obyčejná, krásná noční hra ty děti z ADHD, zvláště na tom prvním stupni, úplně vykolejí a rozhodí. A když jsou vedoucí, kteří třeba chtějí udělat dětem krásný zážitek, dokonce mají třeba ještě názor, že děti vydrží víc, než si myslí rodiče, tak to je sice pravda, ale otázka je, jaký potom budou ty následky. Takže i když budete dělat třeba nějakou noční hru na táboře, tak mějte na paměti, že pro děti s ADHD když se jim to oznámí třeba na poslední chvíli, že to je pro ně obrovská událost a obrovská změna a obrovský vzrušení, který třeba sebou přináší na jednu stranu pocit nejistoty, úzkosti, ale i pocit radosti z něčeho, co je třeba čeká, ale pak to dopadne tak, že to dítě někde spadne, něco se někde udělá, protože to ta jeho nervová soustava v tu chvíli nevydrží. Takže je důležitý na tohle to brát zřetel.
Sex na tom s časem, špatně.
Dobře, tak na žádnou skupinku jsem nezapomněla.
Myslím si, že to dítě je řeči překotný, nedodrží nějakou určitou myšlenkovou linii, ani když sám neví třeba ani to, co přijímá od toho svého okolí. Takže se nedrží třeba tématu, přeskakuje, může tam být i poruka řeči třeba zadrhávání, podání. I porozumění řeči je u těch dětí horší, že třeba takový věcí berou doslovně, neumí porozumět třeba nějakým, že to je v těch
Výborně. Tak vy jste toho řekli hodně. Ještě bych teda zmínila, že bývá s tím taky spojená i problematika třeba, když v řeči, že mají třeba i obtíže ve výslovnosti někteří z nich, že třeba se později naučí vyslovovat správně všechny hlásky, že to často nebývá ještě v těch 6 letech, ale třeba ještě celou první třídu se s tím trápí a někdy i druhou. Když se teda naučí všechny hlásky a vysloví je správně, tak tam bývá taková ta artikulační neobratnost a specifické asimilace. Artikulační neobratnost znamená to, že špatně řeknou to, co já teď asi taky špatně řeknu, královna Klára hrála na klavír, tak to jim třeba dělá problémy, to je jeden takový příklad. A specifické asimilace střikavek, tam třeba je pro ně těžké vyslovit sušené švestky. Oni často řeknou šušené švestky, nebo jenom švešky. Takže tam je potom potřeba, aby takové dítě ještě chodilo právě na nápravu tomu speciálnímu pedagogovi a nějakým způsobem se to dosvědčilo. Mívají i narušenou poruchu tvorby pojmů, takže jim třeba právě dělá problémy vyjádřit tu myšlenku, to jste myslím už taky tady říkali, a bývá snížen třeba i jazykový cit. Řeč ovlivňuje i myšlení, to bývá vlastně takové nepružné, ulpívavé, nedokáže se právě odpoutat a vrací se k jedné myšlence. Taky bývá i porušen sled těch myšlenek, to jste taky říkali, že to můžete mít, že to může být takový chaotický, tak to je přesně ono, oni nemají systém, teda nemají smysl pro systém a posloupnost a právě tohleto, to narušení toho myšlení se často stává jako jedním z tak teď jsem nám taky zamišlím, že to špatně a zřečí. Jedním z problémů v učení a to přímo zasahuje to do matematiky a je tam problém, který nazýváme dyskalkulie. Může nastat teda také. Může to potom jako vést k této poruše. Tak, o těch emočních poruchách jsme už vlastně mluvili. Ještě bych tam zdůraznila, že často vlastně, když dochází někdy k takovému až náročnému agresivnímu chování, tak je potom nutné se obrátit na odborníky a že vlastně i s těmi potížemi v emocích taky někdy přichází i opravdu ty poruchy chování, jako je třeba lhaní, ale někdy i krádeže a to potom už teda spadá vlastně do oblasti psychologa a psychiatra. Tak, a případně pak ještě třeba do nějakého diagnostického pobytu. Nebo na diagnostický pobyt. Myslím, že jsme asi řekli teda to hlavní, celkem snad všechno. A teď už bych radši se pustila do toho, jak můžeme těm dětem pomoci. A na to jsem vám tady připravila takový povídání, který si můžete nechat a vzít si ho, takže se to tady můžete rozdat. Jestli byste to mohli udělat nějak potichu, takhle by to právě, tohle je příklad toho, co bych neměla ve škole udělat. chtít mluvit a zároveň dát dětem rozdávat papíry, aby si je mezi sebou rozdávali, protože to už je signál k tomu, aby si spolu mohli něco říct. Vy jste mluvili k věci, ale ty děti by k věci nemluvili, takže to by nebylo správné. Ale já jsem to teda udělala z časových důvodů a teď už bych teda říkala, v podstatě mluvila o tom, co tam máme napsáno na tom papíře. Jak můžeme pomoci dítěti s ADHD, které máme v besíce nebo v klubu? Tak, první bod, který tam máme, že je nutné dát dítěti najevo svou lásku k němu, že je potřeba, aby jsme vlastně jeho nedostatky nějakým způsobem uměli přijmout a zkusit na něm najít něco pozitivního. Vždycky nám v poradně říkají rodiče, nebo spíš ještě víc učitelé, že to je hrozně těžký, že někdy to jako mají pocit, že prostě na tom dítěti není fakt nic pozitivního a že nevědí, za co by ho měli pochválit. A my jim vždycky říkáme, že se vlastně i z té poruchy dá udělat přednost, že se to dá otočit, že je takový hyperaktivní dítě, je živý dítě, vy ho můžete prostě pro něco poslat, vy mu můžete říct, aby něco udělalo, ono to sice ne vždycky udělá správně, ale v podstatě i ta hyperaktivita se dá kladně využít. Zároveň můžeme taky těm dětem i v těch dalších vlastnostech to, že to dítě je impulzivní, tak to vypadá tak, že se velmi často hlásí, že vám chce dát nějakou odpověď. Kdybychom tam měli třeba 20 dětí, které budou sedět jako buchty, tak to taky nebude člověku moc příjemný. Takže i to ADHD se dá nějakým způsobem otočit a dá se s tím pracovat, takže můžu třeba říct, to je skvělý, že chceš něco říct, že se tady hlásí, že něco víš, ale zkus se přihlásit. A můžu s tím nějakým způsobem pracovat a můžu vlastně otočit tu jeho nevýhodu ve výhodu. Tak, to je asi strašně důležitý, abychom si na tom našli tu kladný. Snažíme se teda navodit klidnou atmosféru v besíce nebo v tom klubu nějakým si to dítě posadím co nejblíž k sobě. Když to nejde, tak se snažím si ho posadit tak, aby u něho byly děti, které jsou pokud možno klidnější. Tak, lekci do besídky, to nemusím asi říkat, to už to tam máte napsané a vy to všichni víte, nebo ve škole musíme připravit tak, aby se tam vystřídalo co nejvíc činností, aby se zapojilo co nejvíc smyslů. Aby to pro ty děti bylo co nejzábavnější, ale taky nejpřínosnější. Protože právě děti s ADHD, a to jsem myslím nezmínila, mají problémy i se sluchovým vnímáním, takže kdyby měli příběhy jenom poslouchat, tak z toho nebudou mít vůbec nic, protože to jsme už říkali, že jsou nepozorní, budou poslouchat jenom malou chvíli a pak je to bude tak namáhat, že z toho nebude nic. Další důležitý bod, že není vhodné ty děti nutit být v klidu. My je samozřejmě musíme učit se sklidňovat, ale když vidíme, že už opravdu to nemůže vydržet, tak není vhodné je nechávat úplně v klidu. Je dobrý nějakým šikovným způsobem to zařídit tak, aby to dítě mohlo třeba stát, nebo aby mohlo třeba chviličku, nebo u té práce třeba, když kreslí, aby si mohlo třeba stoupnout, nebo aby mohlo třeba sednout na zem, nebo změnit polohu. Protože, nebo často si děti ve třídě klekají třeba na židli, tak možná, že na besíce můžou taky si kleknout na židli, tak to bych je i nechala, protože vlastně, když je nutíme, aby byli v klidu, tak oni opravdu se soustředí na to, že musí poslechnout být v klidu a už vlastně vůbec nevnímají, co říkáte vy, protože pro ně je to tak namahavá a tak nepřirozená věc, že tak z toho nemají vůbec nic z toho, co by v té besíce si vlastně mohli odnést a co by bylo důležité pro jejich život. Tak, pokud vidíte, že se vrtí, tak mu poskytněte co nejvíce pohybu nějakým dobrým způsobem. To znamená, buď zapojte celou besídku do nějaké pohybové hry, nebo tam dejte nějakou píseň, při které může dítě ukazovat, nebo je výborné, když to takhle nejde, když se to třeba nehodí, je to v nevhodnou chvíli, tak nějakým způsobem ho požádejte, aby vám něco podalo, přineslo, někde něco zvedlo, aby teda mělo možnost se nějakým způsobem projít. Dítě potřebuje pravidelný režim a to jsme už říkali, už jsme o tom mluvili i v souvislosti s tím táborem, jak je to důležité a tak je to důležité právě i třeba v tom klubu nebo v besíce, aby tam byly činnosti, které se sice nějakým způsobem střídají, ale které, na které se dítě může jakoby těšit každý týden. Takže aby tam každý týden byla píseň, aby tam každý týden byla modlitba. Určitě se najdou děti, kteří se na ní těší. Ne všichni třeba, ale určitě se těší. Aby tam vlastně, když je tam ten výklad, tak aby taky třeba měl i nějaký, když je tam vlastně ten příběh, tak aby měl taky nějakou strukturu, kterou třeba to dítě už trošičku zná. A je to pro něj vlastně důležité, aby pro něj v tom byla určitá jistota, že v tom nebude chaos, že to nebude pro něj moc těžký se v tom vyznat. To je pro něj důležité, protože tím, jak nedává pozor a něco mu uteče, tak je pro něj důležité, když se jakoby chytne nějakého určitého režimu nebo řádu. Tak, už jsem říkala teda, že tyhle ty děti obtížně znáší změny a že by se na změny měly připravit. Vzpomínám si, že jsem kdysi dávno řešila, jak dětem vysvětlím, že druhý den jdeme k zubaři, jak to těmhle těm dětem z ADHD vysvětlím, protože jsem viděla, že tam je několik jak úzkostných dětí, že to bude pro ně šíleně těžká věc, ale určitě je lepší je na to připravit, než je pak nějakou takovou změnu, třeba změnu učitele ve vesíce, nebo změnu, kterou prožívají v životě s rodiči, jako jim oznámit potom narychlo na poslední chvíli, tak to rozhodně není rozumný.
Můžu se tam zeptat, jakým způsobem je na to připravit?
Popovídat se s nima o tom. A třeba když... Můžou, i představení nábytku je může rozhodit. Ale hlavně řešíme třeba, že ve škole je teďka taková móda, že děti sedí, ne tak, jak jsme se dívali my, jak sedíte tady vy třeba, ale tak, že mají třeba lavice takhle, jak se tomu říká, do půlkruhu, nebo případně ještě i jinak, třeba mají takový ty hnízda, že sedí po skupinkách a pak je vlastně, když času se to musí vystřídat, protože ne všichni sedí správně třeba ke světlu a je potřeba to měnit a taky teda, aby tam nevznikaly nějaký skupinky, ale aby se děti vystřídali v těch, aby se zvykali na sebe vzájemně, tak pak je byl vlastně tohleto, když se má dojít k té změně, tak to ty děti z ADHD opravdu těžce nesou. Když už se na někoho zvyknou a teď najednou musí se vlastně zvykat na někoho dalšího, tak to je hodně obtížný. Takže na to je potřeba je opravdu připravit, popovídat se s nima a říct jim třeba zkusíme to, když to nepůjde, tak to vrátíme zpátky, ale zkus to a nějak se s nima zkusit domluvit. Ono se to většinou podaří, když si na to dáme čas. Tak, co tady ještě bylo důležitýho? Jo, asi ještě je dost důležité, že ty děti bývají, a to jsme tady myslím ani nezmiňovali, že mají také poruchy, nebo jsme to zmiňovali jenom okrajově, poruchy v motorice, takže jak jemné, tak hrubé, takže často se projevují takovým nemotorným někdy vystupováním i třeba v tělocviku, nebo při míčových hrách jim míč spadne z ruky, nechytí ho a často se to teda neobejde bez posměchu od ostatních dětí. Takže tady na to upozorňuji třeba, když já nevím, je na táboře nějaká soutěž, nějaká hra, nějaká i táborová, celotáborová hra, tak na to dát pozor, aby celé to družstvo nedoplatilo na jedno dítě a to ještě by mu to dali, jak se říká, ošklivě sežrat. Takže je potřeba tohleto zařídit tak, aby nějakým způsobem to prostě promyslet, aby se tohleto pokud možno nestávalo. S tím mám teda i vlastní zkušenost s vlastní dcerou, která nemá lehkou mozkovou dysfunkci, ale má lehkou formu dětské mozkové obrny a říkala, že už nechtěla vlastně chodit na tělocvik, protože ve škole paní učitelka jí dala do družstva, družstvo celý prohrálo a děti to těžce nesly a následně to pak těžce nesla i ona. Takže tohle teda to taky upozorňuji, že to se často stává, že si to ani člověk neuvědomí, ale že se řekne, nic se nic nestalo a vlastně stalo se, pro děti se stalo. Tak. Poslední, co bych ještě zmínila, jak ještě dětem můžeme pomoci, tady si asi naučte se předcházet afektu. To není vůbec jednoduché, ale když ty děti dobře známe, jsme s nimi hodně ve styku, hodně s nimi mluvíme, snažíme se nějakým způsobem i zjistit jejich pocity, tak se dá už najít, předejít situacím, kdy dítě se dostává do nějakého afektu. Mám ještě jednu dceru, co tady vedle mě sedí, ale další. A ta učí teďka v jedné škole, kde mají chlapce, který má právě to docela těžké, to ADHD, a nedokáže vydržet, počkat, než na něj přijde řada. Takže chce vždycky být první u tabule, první odpovídat, všechno se udělat první, až to nakonec došlo tak daleko, že vlastně už ve třídě mají asistenta pedagoga, protože už to nebylo možné zvládnout. Docházelo právě k záchvatům. To dítě potom, když nebylo první, tak dostalo strašně hysterický záchvat. Teď už je to teda mnohem lepší. Ale přesto se museli naučit nějakým způsobem mu to předem jakoby říct, že teď teda první nebudeš, musíš počkat. A snažili se, když to dopředu věděl, tak to vydržel. Když se mu nic neřekl, nebyl na to připraven, tak spustil scénu. Takže určitě se dá aspoň někdy předcházet k tomu afektu. Ne vždycky samozřejmě, ale někdy ano. Důležitý je ještě vysledovat, protože velmi často k těm afektům dochází při únavě a pak k ním dochází. Únava je důležitá a pak k ním taky dochází, když vlastně tyhle ty děti nemají splněný základní potřeby, které potřebují. A pro ně je strašně důležitý, aby pili a jedli. Takže potřebují pravidelně jíst a pít. A to je důležitý, když na táboře odchází na nějakou táborovou hru, tak já vždycky vedoucím připomínám, měli svačinu, měli pití, pili, vzali si ho sebou, potřebují ho sebou, došli si na záchod, to je všechno důležité. Ještě předtím, než si jim začnou vysvětlovat ta pravidla, protože oni najednou, oni nevydrží dlouho a za chvilku začnou mít tyhle ty unikové tendence a proto je strašně důležitý jim tohleto říct všechno předem. Tak, tady asi skončím, nevím, jestli prostor na otázky dá si, tak si je poznamenejte a dáme si až na konci a já vám předám slovo.
Tak já se představím, jmenuji se Lucie Mušnerová, je mi 27 let, to je mi maminka, to jste asi poznali. Třetím rokem učím na prvním stupni základní školy, teď mám prvňáčky a mám tam i dítě s atypickým autismem. Studovala jsem speciální pedagogiku na UKáč Univerzitě Karlově a na UJAKu a ty poruchy autistického spektra mě zajímaly. Absolvovala jsem dva předměty na UKáčku. Budu i čerpat z těch přednášek těch učitelů. Jedna byla doktorka Hana Sotáková z katedry psychologie a druhá byla docentka Iva Strnadová z katedry speciální pedagogiky. Kdybych říkala něco z matiny, tak se klidně ptejte hned. Bude to osnova, bude přibližně, že si řekneme ty poruchy, jaký tam patří diagnózy. Budu se zabývat spíš těmi lehčími, protože předpokládám, že úplně asi nejtěžší autismus snad na vesíce mít ne, jako nevím, jestli by to šlo s asistentem možná. Potom ty příznaky, potom bych vám řekla typologii osobností lidí s autismem. Pak nevím, jestli stihneme, jaké jsou výrazné projevy v předškolním období, školním a pubertě a potom, jaký jsou ty zásady práce. A velká výhoda je, že jsou hodně podobné těm, jako mají děti s ADHD, akorát něco se musí dělat ještě, bych řekla, jako důsledněji. Tak, asi nejdůležitější, to už se maminka trochu zmiňovala, je potřeba, když pracujete s nějakým problematickým dítětem, tak v podstatě si ho zamilovat. Mít ho rádi a pokud vám to nejde, tak asi se nejvíc doporučuje modlit se za to dítě. A tím, že člověk tak nějak se modlí za to dítě, tak Bůh obvykle proměňuje i náš vztah k tomu dítěti. A my jsme se chtěli na začátku pomodlit, tak se pomodlím uprostřed. Na to zapomněli. Pane Bože, jak vkládáme do tvých rukou to místo v dětském kolektivu, kam jsi nás postavil. Prosím tě moc za to, aby tady z toho semináře mohl mít užitek hlavně ty děti a my taky. Prosím, aby si každému dal tu informaci, kterou potřebuje a sílu jí dělat. A děkuji ti moc, že tobě na nás záleží a na těch dětech taky. Amen.
Amen.
Takže poruchy autistického spektra podle mezinárodní klasifikace nemocí patří mezi pervazivní vývojové poruchy, což znamená vše prostupující. Postihují všechny složky osobnosti člověka i jeho fungování, třeba i tu motoriku. Možná to jsou hlavně tři oblasti těch příznaků. No, to nestihnu, já to vezmu rychle. Kdybyste moc nestíhali, tak se braňte. První je komunikace, pak je představivost, což i to, s tím souvisí i myšlení, a sociální interakce. Vztahy s lidmi, porozumění sociálním situacím. nám kolikrát říkala paní doktorka Sotáková, jak se cítí člověk s autismem, že si máme představit, že jsme na silnici, řídíme auto, jedeme a jsme na křižovatce. Nikde nejsou vůbec žádné značky a my prostě nevíme, co máme dělat. A tady platí, neznáme předpisy, všichni na vás troubí, vy jste ve stresu, ve zmatku, chcete být s nimi celkem za dobře, ale nevíte vůbec jak a vůbec nerozumíte těm pravidlům. A nebo tady budu občas číst ze dvou knížek a ještě jsem vám donesla pak na ukázku jiný, nemůžu vám vydat, jsou z knihovny, ale můžete se podívat, jestli má smysl je schánit nebo ne, a ještě tam jsou i o ADHD. Tohle je knížka, co napsala maminka dítěte s Aspergerovým syndromem. Povím vám o Aspergerovém syndromu, což je taková lehčí forma autismu v tom, že zachovaná inteligence někdy je i nadprůměrná. Takže budu číst tohodle, tak to jakoby říká samo to dítě. Tak se již tak nedívte, když tam bude první osoba. A tato knížka, Každý jsme jiný, to je zase pro sourozence dětí s poruchou autistického spektra, kde to vysvětlují spíš, než asi úplně pro nejmenší děti, tohle je jednodušší. Je to průvod, no teď vám skáču z jedný do druhý, průvodce pro rodinu a přátelé, to je ta, jak mluví přímo jakoby to dítě. A druhá je pro sourozence a je to, i, myslím, i pro starší, ale dá se to těm mladším převyprávět, přetlumačit, kde vysvětlují, proč se jich sourozenec tak divně chová. A tady právě je ještě jiný vysvětlení. Tvůj sourozenec s autismem nerozumí konverzaci a pravidlům společných her. Proto pro něj může být snazší zůstat sám ve svém bezpečném světě. Tento svět je pro něj bezpečný, protože on sám si určuje, co se stane, na co je zvyklý a v čem se orientuje. Do tohoto světa nemusí vždycky patřit rodina nebo přátelé. Proč ne? Protože vy všichni neustále něco měníte a děláte věci, kterým nerozumí. Tvůj bratr nebo sestra neví, co budeš dělat, nebo co dalšího řekneš a proto se toho obává. Představ si, že jsi v tiché místnosti, kde se rozléhají různé zvuky. Hlasité, tiché, smích. Lidé si stoupají, sedají a ty této situaci nerozumíš a nevíš, proč se všichni kolem takto chovají. Taky by ses určitě bál. Možná takhle nějak působí obyčejný život na tvého sourozence. Tak a já právě jsem vám donesla pět, budu vás zase potřebovat v těch skupinách, jako jste byli, jestli teda jste se tam nějak nepokousali. A mám pět ukázek z knih, ty vám dám. A chtěla bych, abyste si to přečetli, jeden to přečte, abyste zkusili z té ukázky vypozorovat, jaké tam jsou ty autistické rysy chování. Možná tam bude třeba jenom jeden. Tady. Takže a pak vám ještě řeknu třeba, abyste to přečetli někdy uprostřed toho mýho povídání, ale asi ne všichni.
To není těžký. Thank you.
nestěla jako tak krásku, tak tam.
Ty předchozí se táhly, jo, zase potom už ta končí diskuzi, tak jsem si to nechal. Musím, kdybyste pak mohli přijít na hru,
tak já už vás poprosím, nemusíte nad tím se dlouho lámat hlavu, někdy je tam třeba jenom jedna věc, tak už to můžeme vzít tady od konce, jestli jste tam něco vypozorovali.
Věci doslova, například, kdy paní Jitka řekla, když šel jí rozhodnout penál, řekla, že ten bolí penál, by se měl jít do koše, a tak to když našla a měla už berou jako by doslova, co se slyší.
Děkuju. Prosím další, druhou skupinu vzadu.
Tak my se musíte dohodnout.
Je tak to zrovna.
Mě tam by zaujalo pomalost a důslednost nějakým chování nějaké činnosti a trvání na tom, že prostě musí být dokonalé.
A jako jste měli ukázku?
Měli jsme pestrostýny, ale to věřím.
No a to je jedna nebo dva?
Máme ještě ukázka
jedna. Jo, tam odlužíce. Dobře, tak tam ještě je i to, že vlastně lidi s autismem často mají rádi třeba jiný podněty než my. Hodně se jim líbí třeba to, co bliká, ale v té ukázce bylo, že se mu hrozně líbilo, jak cinkali lžíce. Děkuju. Tak prosím druhou, nebo druhou třetí ukázku. Co jste tam našli?
Máme ukázku zase bezprostíně a bezlíři. Jak přestáváte dítě rozumět nebo rozpoznávat hlasy, známky, nebo výrazy, učení, samotný cíl a že se tam zkrátí schopnost řeči, která tam třeba i byla, někdy už se ty slova vlastně nacházejí a přestávají to dítě mluvit.
Děkuji. Tak poprosím tady vepředu zkušení.
No, myslím, že je to ukázka prostě z toho všední možné, taky tím, že prostě ty běžní věci, když by měla dělat, tak měla dělat, ona tak má oblíbení svoje věci, že oni se fixujou na ty svoje, co se jako oblíbí, a vy prostě neměli ten zmatek, protože všechno jim působuje ten zmatek. Pak jakože byl s kávým rukama, tak typicky vidí se Madame Borsi, že z nervózní, umlají si, pak má prostě něco, jako nějakou představu svoji někoho na, a s tím se povídá, svou představu a ta látka, no to jako, to, bože to látka, nebo našeho Boga vlasy, prostě. Takže to je no. A pak nevím, jestli ta hůd je...
Ta existuje.
Jo, jo.
To už tam bylo. Dobře. A tak můžu poprosit tady.
A my jsme tady měli ukázku k takové knižky Nikdo nikde, o tom, jak se zvláštním způsobem se děvčata chtěli kamarádi a ta s tou poruchou spíš jako nevěděla, jak vlastně ten vztah začít a prostě na to jste nadávky a nějaké napadání. Vlastně nepřipadala se jako dělat tím normálním lidem, ale nevěděla, jak vlastně zařídit to, aby s tou druhou dívčinou byly kamarádky. Zvláštním způsobem prostě jiný přístup tam je, než tam bych řekla, že
mít
dobrou kamarádku.
Děkuji. To bylo tak na úvod, nevím, co jste pobrali od jiných skupin. Budu to muset jít trošku rychle, mám 10 minut a nevím, jestli teda trošku malinko nepřitáhnu. Tak co tam všechno spadá? Je 6 diagnóz, který patří do poruch autistického spektra. Je tam dětský autismus, ten je častý,
jsou postiženy všechny tři oblasti. Komunikace, představovost i sociální interakce a lze poznat už u dítěte mladšího jeden rok a nejpozději do tří let. Pak je atypický autismus a tam se projevují typické projevy chování, ale nejsou zahrnuty všechny ty tři oblasti. Takže třeba komunikace nebo představivost nebo ta sociální interakce je drobný. Pak je Rettunov syndrom. A ten je daný geneticky. Tu poruchu lze i potvrdit genetickým vyšetřením. Většinou by měl být u děvčat, ale jsou teda výjimky. A tam je to jakoby smutnější, že, nebo to je ono to asi vždycky stejný, že se na to nepřijde hned, ale to dítě se vyvíjí běžně a potom asi ve dvou letech se začne rozpadat řeč, objevuje se mentální retardace, stereotypy, jsou typické třeba mycí pohyby rukou a většinou kolem 11 let se prostě rozpadne celá motorika a zhroutí se celé tělo a selže i funkce orgánů. Ale myslím, že my jsme měli na přednách nebo na nějaké konferenci, tam byla maminka a její dítě to mělo, už mu bylo 17, takže někdy to samozřejmě je delší ta doba. Pak je jiná disintegrační porucha v dětství, neboli Hellerův syndrom. A tam je to, že tam je běžný vývoj až do 3. nebo 4. roku. A pak zase se vše vrací zpátky, dochází k zadrhávání řeči, vypadávají slova, stereotypní zájmy ve hře a připojuje se i mentální retardace. A poslední dvě je tam hyperaktivní porucha sdružená s mentální retardací a stereotypními zájmy, ne, stereotypními pohyby. A nám říkali na výšce, že tahle diagnóza už se teda moc nedává. Tak nevím, jestli se s ní ještě někde setkáte nebo ne. A tam je v podstatě přesně to, co je v tom názvu. Mentální retardace, hyperaktivita a autistické rysy. A poslední je Aspergerův syndrom. Tam obvykle bývá inteligence v normě nebo je nadprůměrná. A na rozdíl od obyčejného autismu je vývoj řeči víceméně v normě. Pouze třeba volí jiná témata, můžou mít nezvyklou melodii řeči a tak dále. Kdybyste se, jestli jste nikdy třeba se nesetkali s někým, kdo má Aspergerův syndrom, tak skvěle přiblížený život člověka s tímto syndromem je ukázán v pořadu Diagnóza. Tam si můžete najít i to ADHD, i autismus dětský, i Aspergerův syndrom. A je to na webu České televize, tam si najdete v pořadu tu Diagnózu a jednotlivý si tam potom najdete ty části. Tak tady z té knížky povím vám o Aspergerově syndromu, přečtu jenom kousíček. Co je Aspergerův syndrom? Dostal jméno po doktoru Hansi Aspergerovi, který ve 40. letech 20. století pracoval s dětmi. Aspergerův syndrom není nemoc, je to druh autismu, což je dispozice, která ovlivňuje způsob, jakým mozek zpracovává informace. Tento druh autismu znamená, že můj mozek zpracovává velmi dobře některé informace. Například fakta nebo čísla. Má ale problém zpracovat ten typ informací, které nám pomáhají dávat správný význam tomu, co si lidé myslí, cítí a co říkají. Aspergerův syndrom mají kluci i holky, ale kluků je víc. Nikdo přesně neví, proč někteří lidé syndrom mají a jiní ne. Jednoduše se s ním někteří lidé narodí, aniž by si toho někdo všiml do doby, kdy trochu vyrostou. Přistoupím k těm oblastem hlavních příznaků, ale pozor, je to samozřejmě individuální, nemusí to tak být u každého. Tak první oblast je ta sociální interakce. Může tam být, že třeba ten jedinec má méně vztahů, někdy může dojít až k sociální izolaci nebo jiný způsob navazování vztahů, narušení v porozumění sociálním pravidlům, problém pochopit, jestli je člověk smutný nebo veselý, může chybět i oční kontakt, někteří nemají rádi ani fyzický kontakt. A v těch těžších případech třeba, možná i třeba, když není ten zachován běžný průměrný intelekt, tak někdy se chovají k lidem jako k věcem. Ale důležité je, že ty lidé emoce mají, akorát je prostě vyjadřují jinak nebo je neumí vhodně vyjádřit. Učí se modelové situace, existují kurzy od organizací, které se věnují lidem s autismem, oni si to tam učí, pak jdou do terénu to zkusit, ale tím jsem se teda pro tenhle seminář nezabývala, je k tomu i hodně lidí kníži, ale myslím, že ty jsem zrovna taky nevzala, jsem v knihu mě přeskočila, protože jsem si říkala, že to už je speciální seminář. Nám říkali třeba příklad, že jeden kluk autismem se chtěl seznámit s nějakou dívkou, vůbec začít rozhovor, tak se to učili, dobře to uměl a pak je to, jak to dělali, je vyslal do terénu, aby šel prostě to zkusit a on to dělal všechno, jak měl, ale přišel s tím, že se ho báli, že na něj křičeli a že prostě neví proč, no tak se ho ptali, až zjistili, že on si logicky řekl, kde bude dívek nejvíc a šel na dámské WC. Tak to nenapadlo, že to nevíde. Ale... Tak teď máme druhou oblast a to je oblast komunikace. Lidé s Aspergerovým syndromem většinou třeba se říká, že mluví jako profesoři, víc jakoby spisovně, učeně. Mají tam ty stereotypy, jedno oblíbené téma, můžou být narušené mimika, gesta. Někteří neumí třeba ukazovat, že to dělají tak, že vezmou vaši ruku a ukážou s ní na to, co chtějí, co je tohle. Nemají úplně vrozenou tu schopnost pochopit význam komunikace. Někteří se učí i proč vůbec komunikovat. Na to je VOX a i jiné metody. VOX je výměnný obrázkový komunikační systém, kde postupně to dítě třeba se učí, že když donese tady tu kartičku s tím něco, že tam co chce, takže oni mu za to dají tu odměnu a začíná se na malinkých jako věcech, třeba rozinku nebo lentilku, až postupně vůbec pochopí ten smysl té komunikace. No, teď jsem si vždycky myslela, že byste mohli přečíst ty ukázky, ale asi toho nepřečteme. Každý bude mít jenom tu svoji, co slyšel a co měl. První věc je, že právě berou vše do slova. Takže tam v ukázce vzadu bylo, že jak ta dívka šla a vyhodila ten penál. Nebo jsem se ptala u nás ve škole jedné dívky, tam má taky atypický autismus, jak je Simčo, jak si velká a chtěla jsem prostě vědět, já jsem to řekla nějak špatně, chtěla jsem vědět, kolik je a ona mi říkala přesně, že 123 cm třeba, nebo nějak tak, takže to vzala hnedka přesně podle výšky. Problémy s ironií, s chápaním souvislostí, vůbec se všeobecněním. Někteří se musí učit, že auto není jenom ta tátova červená, nevím, oktávka, ale musí se naučit, že i modrý auta jsou taky auta a že i ty jiné značky, že to je pořád auto. Může být problém s krátkodobou pamětí, ale přitom si pamatují třeba celé jízdní řády. V té knížce, já vám to vždycky ukážu, tyhle tři, čtyři, měla tady už život za sklem, to je psaná moc hezky, tak to tam píše, že jí vlastně vynadali někde na přednášce, že se dívá z okna a ona jenom vlastně se dívala z okna proto, aby jí nerušil pohled na toho přednášejícího, aby se mohla víc soustředit, no. Takže, a můj prvňáček René, který ho tam mám s atypickým autismem, tak teď si jakhle zaspává uši, ale už jsme s paní asistentkou vypozorovali, že teda vnímá i při tom, že ho asi se tím jakoby nějak izoluje od rušivých věm. Třetí oblast je ta představivost a rigidita, taková jako tuhost, neohebnost myšlení a projevy ve hře. A to právě bylo v té ukázce Pestrostíni a netopíři. A to byla tahle, to je docela nová knížka z Německa. A tam byla krásná situace, jak ho hrozně moc bavilo míchat lžíce naházené ve dřezu, jak to nádherně cinkalo a nikdo proto neměl pochopení, tak to může být trošku jiná forma té hry. Hrozně důležitá věc je, že oni nejvíc informací přijímají zrakem. Takže jakoby to, že tady k vám jenom mluvím, tak z toho by asi lidi s autismem neměli z toho záležit, které jakou mají formu. Dokonce někdy to berou tak, že existuje jenom to, co vidí, než se to naučí. Třeba nedávno jsem se dívala, že právě ten můj René v první třídě prostě psali jsme do písánky a on napsal jenom půlku stránky a začal až od půlky. Takže jsem říkala, ty jsi to zkrátil, no tak to je dobrý, já mu to někdy zkracuju. Tak jsem se divila a pak jsem zjistila, že na tabuli zůstala promítaná, já jsem mi to neví, že by se ta písanka přesně jenom od půlky. Takže on se kouknul, co má psát a začal to psát a to, co jsem říkala, tomu bylo vlastně úplně jedno, to nevnímal, no, udělal to, co viděl. Většinou si teda nehrají na obchod, na doktora, dětský mobil pro ně může být urážka jako zesměšnění. A hrozně důležité je, že oni vlastně tím, že si dělají takový zvláštní rituály a stereotypy, tak tím třeba i relaxují. Řadí věci do systému, ale je problém, když to někdo naruší, to může chytnout záchvat, nějakou agresi. A to bylo v té ukázce Život za sklem číslo 1, kde vlastně tady ta žena krásně popisovala, jak se tím uklidňuje, když to dodává jistotu, myslím, že tam bojí, že se třeba zavře do peřňáku, aby jako se nějak filtrovala od toho okolí. Nemají rád změny. mají moc rádi to vnímání zrakem. Někdy se stane, že jakoby si mnou oči, protože když si mnete oči, tak se to blízká většinou, nebo tam vidíte takové věci. A to je docela špatný zlozvyk a je potřeba, většinou nám říkali, že to třeba zkouší převést na krasohled, aby prostě se ty oči neničily. Mají rádi jako to opakující chování. Tak teď je krátce ta typologie lidí s autismem a potom jak k ním přistupovat.